Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Inflacioni godet rënd pensionistët në Prishtinë. Norma e interesit për kredi pritet të rritet në Kosovë, bankat heshtin. 6 muaj nga pushtimi rus në Ukrainë, Rusia vazhdon sulmet në lindje, jug dhe veri. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, presidentja Vjosa Osmani dhe ministrja e ekonomisë Artane Rizvanolli kanë udhëtuar për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zyra e kryeministrit ka njoftuar se në këtë vizitë do të bëhet në nënshkrimi marrëveshjes ndërmjet dy vendeve të përfaqësuara nga korporata e sfidave të mijëvjeçarit me vlerë prej 236.7 milion dollar për investim në fushën e energjisë. Objektivi kryesor i këtij projekti është sigurimi i stabilitetit të furnizimit me energji elektrike në Kosovë dhe tranzicioni në energji më të pastër në të ardhmen. Objektiv tjetër i projektit është edhe zhvillimi i shkatësive në fushën e energjisë dhe ngritja e punësimit të grave në këtë fushë, thuhet në njoftim. Banka Qendrore Evropiane ka rritur normat kryesore të interesit në përpjekje për të ndalur rritjen e inflacionit në eurozonë. Ky veprim i BCE-s do të rrisë normat e interesit për kredite reja dhe ato aktuale në Kosovë, thon ekspertët. Bankat komerciale në Kosovë, të pyetura nga Radio Evropa e Lirë, nuk treguan se cilat kategori do të preken. Raporton Shkëlqim Hysenaj.
Çdo qytetar dhe biznes në Kosovë që planifikon të marrë kredi, shumë shpejt do të përballet me norma më të larta të interesit. Kjo pritet të ndodhë pasi Banka Qendrore Evropiane, për herë të parë pas 19 vjetësh, ka vendosur të rrisë normat e interesit në përpjekje për të kontrolluar rritjen e inflacionit në eurozonë. Siç ka bërë të ditur ky institucion me 21 korrik, aktualisht janë rritur normat kyçe të interesit për 0.5%. Ndërsa planifikohen edhe rritjet e tjera gjatë vitit. Sipas Bankës Qendrore Evropiane, kur çmimet në ekonomi rriten shpejt, domethënë kur inflacioni është shumë i lartë, rritja e normave të interesit ndihmon në rikthimin e inflacionit në objektivin prej 2% në një periudhë afatmesme. Kjo është arsyeja pse ne kemi rritur normat e interesit për të dërguar mesazhin se nuk do të lejojmë që inflacioni të qëndrojë mbi 2%, thot një shpjegimin e Bankës Qendrore Evropiane. Rritja e këtyre normave është situatë që nuk shkon në favor të qytetarëve. Këtë e konfirmon edhe eksperti financiar në Kosovë Milazim Abazi. Ai parashet që bankat që operojnë në Kosovë shumë shpejt do të rrisin normat e interesit për kredit që u japin qytetarëve dhe bizneseve.
Po sigurisht do të ketë, ndoshta jo shumë, po do ketë rritje.
Për më tepër, shton Abazi, rritja e interesit do të prekë jo vetëm kreditë reja, por edhe ato që janë dhënë më herët. Kjo sepse vendimi i Bankës Qendrore Evropiane ka rritur edhe të ashtu quajturën normë Euribor. Euribori është normë mesatare e interesit në bazë të së cilës bankat evropiane marrin funde huanga njëra tjetra.
Për shembull, ne këtë dimarz e ka marrë në një bankë komerciale kredi me 3% plus Euribor. Dhe tash ai ka qenë 0. Dhe tash do jetë 0.5% automatikisht. Edhe kredite vjeta do shtrejtohen për 1% ato që janë në këtë bazë.
Në Kosovë veprojnë 19 banka komerciale dhe vlera e kredive në to ka rritur 4 miliard euro. Në bazë të ligjeve dhe rregullorëve në fuqi, bankat komerciale në Kosovë përcaktojnë individualisht normat e interesit, bazuar në politikat e tyre afariste. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se norma mesatare e interesit në kredi në muajin janar ka qenë 5.66%, në muajin shkurt 5.9%, në muajin mars 5.8%, në muajin prill 5.77% dhe në muajin maj 5.82%. Sipas Agjencisë së Statistikave, norma inflacionit në Kosovë ka arritur në mbi 14% në muajin qershor, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Rritjes e inflacionit në boti kanë kontribuar në masë të madhe pandemia koronavirusit dhe lufta e Rusisë në Ukrainë. Pas njoftimit të Bankës Qendrore Evropiane, Radio Evropa e Lirë ka pyetur disa banka komerciale në Kosovë se cilat kategori do të preken nga rritja normës e interesit dhe sa do të jetë rritja eventuale. Asnjë nga bankat kryesore përfshir Bankën Prokredit, Bankën Raiffeisen, Bankën TEB, Bankën Kombëtare Tregtare dhe Bankën NLB nuk janë përgjigjur. Por se do të ketë rritje të interesit për kredi nga bankat komerciale në Kosovë, e thot edhe profesori ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi. Ai shton se në Kosovë është pamundur që institucionet financiare të caktojnë një tavan të normës maksimale të interesit, sipas tij këtë mund ta bëjnë shtetet që kanë valutën e tyre.
Kosova dhe Malizi, që e përdorin euron si mjet pagese dhe nuk e kanë valutën e tyre, nuk mund të përcaktoj normën e skonte të interesit. Prandaj dhe kjo të kurzon që në Kosovë dhe në Malë të Zi, normat e kamatës nga bankat komerciale të jenë më të larta.
Në Ballkanin Perëndimor vetëm Kosova dhe Mali i Zi përdorin euron si mjet pagese, ndërsa Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Bosnia e Hercegovina kanë valutën e tyre. Disa prej këtyre vendeve kanë paralajmëruar ose kanë rritur tashmë normat e interesit për kredi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ndër kategoritë më të prekura nga ngritja e çmimeve të konsumit në Kosovë janë pensionistët. Pensionet e ulta tregojnë ata ju pamundsojnë blerjen e shumë artikujve ushqimor, pasi pjesa më e madhe e pensionit shkojnë për barna. Ndjekim një raport të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Me rritjen e inflacionit në Kosovë, pensionistëve u janë zbrazur xhepat.
Krejt, krejt. Unë zdi që shka qenë kështu për para s'ka qenë kështu. Pa problem, ma pak ti sa me provu.
Kështu thot Hadije Osmani, një pensioniste 79 vjeçare, e cila merr 190 euro në muaj. Pensionet në Kosovë sillen nga 100 deri në 265 euro. Inflacioni ndërkaq ka arritur në 14.1% në muajin qershor krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, tregojnë të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Rritja e çmimeve ka nisur nga viti i kaluar kryesisht për shkak të çrregullimeve në furnizime që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Hov pastaj u ka dhënë edhe lufta e Rusisë në Ukrainë, e cila ka nisur në fund të shkurtit. Sipas të dhënave të ASK-s të publikuara, mon 23 korrik, 5 kg miell në treg shitën për 3.58 euro, një bukë zakonshme për 0.50 euro, 1 litër vaj për 2.82 euro, 1 litër çumsh për 1.10 euro dhe 30 kokra vez për 4.9 euro.
Sot me pension gjallë nuk hitet,
thot Aslan Aslani, 82 vjeç. Si pensionist me arsimim të lartë, ai merr pension në vlerë prej 260 eurosh në muaj. Gjërat dhe ilaçet që i ka blerë vetëm para një viti, thot se nuk mund t'i blej më.
Gjitha kërkesat që i kanë rininja, i kemi edhe na, por na kemi plus ilaçet. Çdo e dyti pensionist është i smut. Ka nevojë më shku në deti, ka nevojë më shku në banjo, ka nevojë më aqu në bëmban në nipit të shtëpia. Ska pension me zerë. Na kanë harrua krejt.
Myberaku Sumi është kryetari organizatës së pensionistëve në Prishtinë. Ajo thotë se nga takimet ditore që ka me pensionistët, merr vesh se ankesat më të mëdha të tyre kanë të bëjnë me çmimet e barnave.
Pensionistat përgjithësi, ankesa e parë është që kjo, se janë të smut me diagnozat të ndryshme të smundjeve, një bari për shembl 20 euro, 30 euro, katastrofë.
Si pas të dhënave të ASK-s, produktet farmaceutike kanë shënuar rritje për 4% në muajin qershor, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në Kosovë nuk ka sigurime shëndetësore, vetëm disa qytetarë mund të jenë të siguruar përmes kompanive private që ofrojnë shërbime të tilla. Qendra e pensionistëve në Prishtinë është vend takimi i shumë pensionistëve nga e gjithë Kosova. Rahim Selimi thotë se vjen 3 herë në javë nga Podujeva për të takuar me shokët e tij. Ata mblidhen vetëm në restoranin e qendrës, pasi siç thon ata, çmimet aty janë më të lira.
Jo, nuk jo, sa të bëj, por dash po bëj me harxime këtu të mëdha. Në sudhja shonga të se një 70 cent është të në 70 buk, o shkullë arkë, gjelë të cent një buk, për gjenë është shtrejt, për ata që i kanë pensionet e ulta.
Në ambulancën që gjendët brenda qendrës së pensionistëve nuk ka asnjë medikament. Në muajin prill, qeveria e Kosovës ka ndarë nga 100 euro shtesë për pensionistët, si dhe disa kategori të tjera të shoqërisë, për t'i ndihmuar të përballojnë çmimet në rritje. Sipas dhënave zyrtare në Kosovë aktualisht jetojnë rreth 200.000 pensionistë. Prej tyre, rreth 148.000 janë përfitues të pensionit të pleqëris, që do të thotë se marrin nga 100 euro në muaj, ndërsa më pak se 50.000 janë kontribut pagues. Këta të fundit ndahen në 4 kategori dhe marrin nga 182 deri në 265 euro në muaj, varësisht shkollimit që kanë pasur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Pushtimi rus i Ukrainës ka hyrë në muajin e 6, teksa Kievi ka raportuar se Rusia po granaton në lindje, jug dhe veri të vendit. Inteligjenca britanike tha se komandantët rus ende nuk kanë vendosur nëse do ta përqendrojnë fuqinë e tyre ushtarake në ofensivën në lindje apo të mbrojnë territoret e pushtuara në perëndim. Më shumë detaje nga Doruntina Baliu.
Luftimet e pandërprerë apo vazhdojnë teksa pushtimi rus i Ukrainës hyri në muajin e 6 me trupat ruse që po granatojnë pamëshirshëm në veri, jug dhe lindje. Ka treguar se ushtria ruse përveç mungesës së personelit po përballet me vështirësi për zëvendësimin ose riparimin e qindra pjesëve të pajisjeve ushtarake të dëmtuara në luftime. Forcat armatosura ukrainase raportuan më 24 korek për granatime të ushtrisë ruse në veri, jug dhe lindje, pasi Kievi tha se do të shty për para për pjekjet për të rimar teritorin e humbur. Ministria Britanike e Mbrojtjes tha më 25 korek se luftime jo vendimtare po zhvillohen në lindje dhe në rajonin Herson, që u pushtua nga rusët në fillim të luftës, për shkak se numri ulët i personelit po e bën më të vështirë për komandantët rusë që të vendosin nëse duan të forcojnë ofenzive në tyre në lindje apo të forcojnë mbrojtje në perëndim të Ukrainës. Ministria shtoi se më 18 korek, inteligjenca britanike identifikoi një ndërtesë për riparimin e automjeteve ushtarake ruse pranë Barvinokut, në rajonin Belgorod të Rusisë, që gjendet 10 kilometra larg kufirit ukrainas. Të paktën 300 makina të dëmtuara gjendeshin aty, përfshirë tanke, automjete të blinduara të personelit dhe kamion mbështetës, thuhet në njoftimin ditor të inteligjencës ushtarake britanike. Shtabi përgjithshëm i ushtrisë ukrainase tha se trupat ruse më 24 korek vazhduan përpjekjet e tyre për të marrë kontrollin e termocentralit Vulehirska, që gjendet rreth 50 kilometra në verilindje të Donjeckut. Ky termocentral është i dyti për ngjarmatësia në Ukrainë dhe është një infrastrukturë strategjike që forcat ruse duan ta marrin nën kontroll. Yuri Ignat, zëdhënës i forcave ajrore, tha se avionët ukrainas të pajisur me raketa kanë sulmuar tri bastione ruse, duke shkatruar pajisje dhe duke vrarë trupa. Duke folur për televizionin ukrainas, Ignat tha po ashtu se mbrojtja kundrajrore po funksionon në mënyrë të përsosur, teksa raportoi se janë rrëzuar 4 raketa ruse të llojit kaliber që ishin nisur nga deti i zi në drejtim të rajonit Helnitski. Këto pretendime nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky, gjatë një adresimi në orët e vona të 24 korikut, tha se forcat e tij po përparojnë hap pas hapi në rajonin e pushtuar jugor të Hersonit, që gjendet në jug të lumit Dnjepër. Në Moskë, kreu i Komitetit Hetimor të Rusisë tha se Rusia ka akuzuar 92 pjesëtar të forcave të armatosura ukrainase për krime kundër njerëzimit. Aleksandr Bastrykin i tha gazetës qeveritare rusë Rossiyskaya Gazeta se mbi 1300 hetime penale janë iniciuar. Afër 96 persona, përfshirë 51 komandant të forcave të armatosura ukrainase, janë në kërkim, tha ai. Këta persona të kërkuar janë të përfshirë në krime kundër paqes dhe sigurisë së njerëzimit, tha ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian ka miratuar përdorimin e vaksinës kundër lisë e majmuneve, pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë e shpalli linë e majmuneve emergjencë shëndetësore globale, tha prodhuesi i ilaçeve nga Danimarka. Komisioni Evropian ka zgjatur autorizimin e vaksinës së kompanisë për linë Invanex të përfshirë në mbrojtje kundër lisë e majmuneve. Në linë me rekomandimin e vëzhguesit shëndetësor të BE-së, tha kompania Bavarian Nordic. Miratimi vlen për të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe në Islandë, Liechtenstein dhe Norvegji, tha kompania. Të shtunën më 23 shkurt OBSH-ja shpalli linë e majmuneve emergjencë shëndetësore globale. Nga lia e majmuneve deri më tani janë prekur 16.000 persona në 72 shtete të botës. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian duhet të nisin përgatitjen për valën e re të pandemisë COVID-19 që mund të ndodhë në vjeshtë dhe dimër, tha sot shefja shëndetësore e blokut, duke theksuar se ka pasur rritje shqetësuese të shpërthimeve të virusit. Komisionerja për shëndetësi dhe siguri ushqimore e BE-s, Stella Kyriakides, po ashtu paralajmëroi se nuk ka vend për vetkënaqësi, pasi pandemia nuk ka përfunduar. Kyriakides, e cila është nga Çipro, i tha radios së këtij shteti se Komisioni Evropian u ka kërkuar shteteve anëtare që të përshpejtojnë vaksinimin me doza përforcuese të popullsisë mbi 60 vjeç dhe të grupeve të ndjeshme. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.